atbalstam energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieki tiesīgi pretendēt uz līdzfinansējumu labiekārtošanas darbiem īstenībā tādam, kāds ir tāda apjomā, kāds ir paredzēts pašlaik saistošajos noteikumos numur 50. Ir brauktuves, ietves, tālaukuma izbūve, apgaismojums, bērnu rotaļa laukumi, zāliens un apstādījuma atjaunošana.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Lašpaškungs, lūdzu.
Tad ir jautājums saistošie noteikumi numur 50, pēc kuriem var saņemt atbalstu tie, kas nav pietiekušies autumu programmai, paliek spēkā?
Nē.
Tātad tie, kas nebūs pietiekušies autumu programmai, atbalstu saņemt vairs nevarēs?
Tūlīt paskaidrošu. Šiem saistošiem ir pārejas periods. Jauni saistošie stāsies spēkā 1. Jūnijā. Līdz 1. jūnijam visi saņemtie pieteikumi tiks izskatīti gan pēc 50. saistošiem, gan pēc saistošiem numur 47 par energoefektivitātes pasākumiem.
1. jūnijā, tad tie, kas nav pietiekuši uz augstu, vairāk pretendēt nevar.
Jā, vairāk nebūs spēkā, jo tiks atzīti pats par spēku zaudējušiem.
To jau lemjam mēs atzīt vai neatzīt mums spēku zaudējušiem.
Nē, ar šiem saistošiem, ar jauniem.
Jā,
jā, jā.
Upinieca kundze pakomentēja atbūt šo. Izgāja, jā. Pat mēs pie budžeta to pakomentēsim. Ko nokums?
Pakomentēt, jā. Tanī, teiksim, reģistrā jau ir pietilkoši reģistrēts. Un tur būs lēmumi jāpieņem, neviens netaisās atvainojos čakarēt iedzīvotājs, kuri veica šo procedūru, bet jāņem vērā, teiksim, tās jau nu, vēl saistības nav, bet tās uzkrātās summas, ko mums būs jālīdz finansē, ja? Un tur ir uz priekšu jau. Ja? Un otrs pārmetums bija arī no valsts iestādēm, ka ar šīm daļajiem pasākumiem mēs bremzējam autuma programmu. Ja, nu šeit mēs nepiemānīsim tos, kuri aktīvi pastrādāja, un otras puses mēs veicināsim altību ienākšanu pilsētā.
Paldies. Jūs jau kungs?
Man tāds jautājums, tā ir varbūt tāda vārdu spēle, bet tie, kas ir pieteikušies altumu atbalstam, bet tiem, kuriem ir apstiprināts altumu atbalstu.
Tieši tā, iesniedz lēmumu, jā, lēmumu par altumu atbalsta sniegšanu, aizdevumu vai garantiju vai arī
kapitālu. Es varbūt vienkārši neesmu ieraudzījis, jo tie rakstīs tikai par to, kur pieteikušies.
Pieteikušies, bet pieteikšanās, pie pieteikšanās ir jāsniedz 8.1 punkts, lēmuma kopija pār aizdevumu vai garantijas piešķiršanu, un tas ir arī tas gala lēmums, ko autori garantē. 8.1, jā.
Paldies, Daubas.
Es tad gribu precizēt, vai tiešām pašvaldībā paliks tikai viena programma, tikai tām mājām, kas ir kādreiz aizgājuši uz autumu.
Jā. Aizies uz autumu. Jā, tieši tā. Mums bija divas programmas, energoefektivitātes uzlabošana un zemesgabu labiekārtošana. Šie saistošie tagad tiks atzīti par spēku zaudējušiem ar 1. janvāri.
Es gribētu mazliet...
Jūniju.
Paldies.
Es tomēr gribētu mazliet varbūt padiskutēt par tām apakšdaļām, kas ir saliktas iekšā 5.2, 5.3, 5.4. Vai par pēdējiem 5-7 gadiem ir taisīta analīze, ja, cik tieši ir atsevišķi izbūvējuši apgaismojumu vai cik bērnu rotaļu laukumus izbūvējuši, jo pēc būtības pašvaldība izbūvē savus rotaļu laukumus pašvaldības brīvajās teritorijās. Un tie bērnu rotaļu laukumi, kas ir kādā no iekšpagalmiem, viņi rada vairāk problēmu savā starpā iedzīvotājiem nekā plusus tiem bērniem. Jo tiešām sāka, nē, es vienkārši no pieredzes stāstu par to, ka, jā...
Tukuma iela.
Nē, Tukuma iela varbūt kāda vēl cita iela, jā, bet 51% pieņem lēmumu un izdomā uzbūvēt bērnu rotaļu laukumu zem logiem tiem 49, kas bija pret. Un tad tie 49... Kas? Tur vēl nāk kaimiņu bērni, tur vēl nāk citi bērni, ja? Un tad tur notiek problēmas starp mājas iedzīvotājiem. Un risināt tos jautājumus nāk atkal uz pašvaldību. Vai šobrīd tiešām ir tāds moments, ka to vajadzētu atbalstīt, ja pašvaldība ir izbūvējusi pietiekoši plašu savu bērnu rotaļu laukumu tīklu? Jā, un tiešām vai nevajadzētu tomēr paskatīties uz tādu situāciju, ka brauktuves ietves stāvu laukumu izbūvēja dot 50%, bet servitūta ceļiem vai caurbraucamajiem pagalmiem dot 80%. Kopā pēc būtības finansējums būs līdzīgs. Nevajag likt ierobežojumu naudās, jo tikko mēs parādām, ka ierobežojums naudās, tā uzreiz sāk skaitīt, līdz kuram var paaugstināt šo cenu. Tad, ja mēs tiešām gribam palīdzēt iedzīvotājiem sakārtot, es tomēr uzskatu, ka nevajag aprobežoties tikai ar tām mājām, kuras šobrīd ir aizgājušas uz energoefektivitāti, jo tie iedzīvotāji jau ir paņēmuši kredīt saistības un viņi jau ir maksā palielinātu maksu un programma pati nestrādās, bet ja mēs dosim iespēju stāvlaukumus un pārējo infrastruktūru sakārtot ar 50% pašvaldības līdzfinansējumu, bet caurbraucamo ceļu ar 80% līdzfinansējumu, tad parādīsies 2-3 pagalmi, vairāk neparādīsies.
Upaniec, kundze, lūdzu, jūs. Cipari. Cik garš, tik plats?
Statistiku savilkt varu, tur nav problēma. Cik es esmu pētījis tos lielos un garos sarakstus, un tā saraksta gals pēc šiem saistošiem noteikumiem sastāda 2,4 miljona. Pārsvarā tur dominē autostāvlaukumi. Jā, laikam, tas ir pārsvarām. Un baidos, ja mēs dosim vaļu šai programmai, mēs galus nesvilksim nekād pa 10 gados.
Tāpēc es arī runāju par to, ka nevajag dot vaļu programmai, jo redziet, pašvaldība, rīkojoties ar publisko naudu, var atrisināt to infrastruktūru un dot lielāku līdzfinansējumu, kas ir domāta tieši publiskajam transportam. Es domāju tieši operatīvo transportu, lai varētu atbraukt ātrā palīdzība, lai varētu atbraukt ugunsdzēsēji, lai varētu atbraukt policija. Tie ir tie 4,5 metri, kas ir vajadzīgi caurbraucamajā pagalmā, lai viņi būtu brīvi, lai operatīvais transports atbrauktu un no turienes novāktu mašīnas. Tas, ka iedzīvotāji grib turēt mašīnas sev uz otrā stāva balkona vai grib iebraukt kāpņu telpā, lai viņam būtu tuvāk uzkāpt, te vajag pašvaldības līdzfinansējumu samērotu. Jo ticiet, tad, kad pašvaldība iedos sava privātā laukuma izbūvē iedzīvotājiem tuvā teritorijā 50%, kas atkritīs paši? Jo pašvaldības uzdomas ir sakārtot publisko caurbraucamo teritoriju. Un tur mēs varam atbalstīt vairāk, jā.
Paldies, kundze.
Man grūti par kaut ko tādu diskutēt šobrīd, neredzot statistiku. Lūk. Un pat, ja mēs pieņem šādu variantu uz kaut kādu laiku paskatīties, kā tas mums darbosies, un pēc pusgada atkal mainīt arī, laikam, īstenībā ir jāskatās statistika, lai par kaut ko tādu lemt.
Es saprotu, ka Zelbas kunga pieeja šobrīd ir vienkārši samazināt līdzfinansējumu apmēri, atstājot tās atbalstāmās aktivitātes, un ka nosauksim to par noslogotību, vai ka tā rinda piezemēsies pati pa sevi, dēļ tā, ka pašvaldība vienkārši šajā ziņā attiecībā uz šiem pasākumiem uzliks striktākus kritērijus. Tāda jā, logika, ka Dalbas mums...
Jā, no logika tāda, jo redziet, kas ir. Ja mēs runājam par atkritumu konteineru nojumas izbūvi, 70% apmērā. Pēc būtības, ja taisa pagalma labiekārtošanu iekļauju nojumas izbūvi, saņem 50%, tad otrus 50% uzreiz atgūst ar to, kas šķiro atkritumus. Un met nevis vienā CSA konteinerā, bet salasa atsevišķi šķirotos atkritumus, kas uzreiz samazina apjomu. Ja, uzreiz atsevišķi nošķiro bioloģiski noardāmos atkritumus un atkal samaksā mazāk par to, ja, jo jau tur ir otrs efekts. Jā, bet par to ir jāpadomā vairāk kompleksi un vispār izslēgt ārā bērnu rotaļu laukumus un izslēgt ārā kā apgaismojumu atsevišķu iniciatīvu. Nevajag viens kompleks, viss 50%.
Goloņikungs, jūs kā bijušais NPS jurists.
Es varbūt piedāvošu atgriezties vēl atpakaļ uz 15 kaut kur gadiem, ja, kad es pats rakstu personīgi tos pirmus notikumus par energoefektātes pasākumiem. Mūsu pašvaldība ir tāda problēma, ka izdomājot kaut kādu programmu, mēs nenosakam maksimālu finansējumu šai programmai. Saldzinošu ar valsti, kad atver kādu programmu, nosaka, cik miljoni ir domāti konkrēti programmai. Un ja jūs atceraties LIA programmu, tagad Altum programmu, visur ir notiks tas limits, kuru jai var izņemt. Mēs izdomājam jaunu programmu un atrunājam tikai vienīgi, ka finansējums atbilstoši paredzētajam budžetam. Un katru gadu mēs kaut kādu sumu paredzam konkrētajā budžetā šai programmai. Un mēs nonācam pie situācijas, ka pašlaik mums jau ir saistības pāri 2, pat man šķiet, 3 miljoniem. Un ja mēs apturēsim šo programmu, mums 5 gadu laika būs jānorkins ar tiem atām mājām, kuras jau stāv reģistra. Līdz ar to, ja jūs turpināt kaut kādu programmu, ja, nu mums tad jānosaka maksimālās tas apmars, kuru mēs paredzam konkrētai programmai. Ja jūs piedāvājat labi grušas programmu saglabāt, vai pat samazināta veida, tom ir jāvienojas jā, par to sumu.
Zalbas kunga pieeja šobrīd ir balstīta tikai un vienīgi, lai nu, nosauksim viņu tā, apgrieztu kājām tās attiecības minētajā aktivitātē, kur pati pa sevi, tā teikt, novadīs pie reģistrā esošo pieteikumu samazinājumu. Tas pats tikai salabāk.
Nē.
Lūdzu, labi.
Ja Edītas kundze labi atcerās, tad es kāreiz 10 gadi atpakaļ piedāvāju noteikt, ka programmai tiek novirzīti 10% no nekustamā īpašuma nodokļa iekasētā. Un tādā apmērā mēs atbalstam iedzīvotājus. Un iedzīvotājiem parādam, ka ja viņš maksā nekustamā īpašuma nodokli par savu ēku, pašvaldība 10% viņam atdot atpakaļ kā līdzfinansējuma programmu, bet ar konkrētiem nosacījumiem. Nav problēma. Nav problēma. Tikai vienīgais, ka juristi apstājās, pat pateica, a tā nedrīkst, a šito varbūt vajag savādāk, a te vajag atstāt politikiem diskusiju. Ir diskusija. Piedāvājam noteikti iezīmēt nekustamā īpašuma nodokļa daļu.
Laiks parādījies, ka problēmas ir valstī tikai daļ juristiem.
Ja, nu, šī programma ir strādājusi ilgi, un kad viņa sākās, un ļoti ilgu laiku, vienīgā programma, programma sastādaļa, kurai bija 80% atbalsta intensitāte, tā bija siltuma uzskaita individuāli atsevišķi pa dzīvokli. Pirmais solis, lai pēc tam māja arī siltinātos, jo pēc tam cilvēks sāka ekonomēt siltumu, viņš maksā par patērēto siltumu vienīgā. Nu, mums radās daudz radošu populistisku deputātu ar piedāvājumiem paaucināt tagad jau 70, 70, 80, 80 rezultātā pieteikumi ir. Pašvaldībai nav saistību 5 vai 3 gadu laikā viņas apmaksāt. Tur ir ierakstīts budžetā pieškirto līdzekļu apjomu. Ja viņu ir par daudz šo pieteikumu, nu samazināsim šo varbūt atbalsta intensitāti. Jo Altuma piedāvātās programmas, un šāda diskusija ar ekonomikas ministrības ir nepārtraukta, ir neefektīvas un neelastīgas. Veikt mazus remonta uzlabojumus ar viņam ir gandrīz vai neiespēja. Bet tieši pēc šādiem pakalpojumiem ir vislielākais pieprasījums. Lielo renovāciju iedzīvotie nav spējīgi veikt. Un tagad mēs viņus visus, kas nav Altumā pietiekušamies, ar jūniju ārā no atbalsta. Nu, priekš kam? Nu, samazināsim, jo neviens neuzliek nākošgad vai aiznākošgad piešķirs tik līdzekļu, cik būs iespējams un cik uzskatīs par vajadzību. Kāpēc griezt nost?
Upanēs, kundze. Mums
šo jā,
atvienotā komiteja.
Tas viedoklis, ko es paldīšu šobrīd, īstenībā esmu pieturējusies visus gadus, ja jūs vēlēsieties saglabāt šito programmu ar mazāku vai lielāku, tur atbalsta intensitāte. Tad viņu jāveido pēc fonda principa. Nosakām, ka mēs veidojam šim pasākumu fondu X summas apmērā, un šīs summas ietverā arī dzīvam. Līdzīgi kā darbojas mums grantu programma, kur mums ir iezīmēta summa, un tā mēs arī dzīvam. Savādāk mēs aiziesim bezgalībā.
Ko šobrīd darīt ar to bezgalību, kas ir uzņemta?
Bezgalību vajadzēs 5, nu ne 5, es domāju, 3 gados norēkināties.
Bet tur ir arī neizpildīti ietēji vēl darbi.
Protams, šobrīd,
tas, nav saistīt.
Šobrīd paskrienot uz priekšu un komentējot jau to, kas ir ielicis budžetā un kāpēc šī programma ir sasāpējusi, un viņa nav sasāpējusi īstenībā jau ne šogad, bet arī pagājušajā gadā bija redzams, ka viņa strauji ar tām summām aug uz augšu. Šobrīd budžetā ir ielikta summa, lai norēķinātos par 2022. un 2023. gadā jau izpildītiem darbiem, tad jūs varat iedomāties, tie darbi vēl nāks klāt par, nu, un cilvēkiem būs jāgaida, teiksim, tā pašvaldības daļa, lai mēs norēķinātos. Protams, mēs mēģināsim maksimāli ātri norēķināties, bet es saku, ja ir vēlme saglabāt šo programmu, ir jāierobežo ar summu, kurš paspēja, tas trāpie, kurš nepaspēlē, guļ pēlāk.
Paldies, Konano kungs.
No tā problēma jau bija. Kurā gadā tas bija pieņemts? Es neatceru, tie noteikumi šie.
Jā, no, Lātums, pie Marinas ir liegums.
No tas sen, tas arī radīja problēmu, ka bija noteikts, ka mēs finansējam budžetā noteiktajā apmērā, budžetā noteiktajā, bet nekur nebija atruna. Kādos gadījumos mēs ierobežam uzņemšanu reģistrā. O, tur tā o, to pirmsākotnē, kas šos atcerēja, laba programma, ja, un tik tiešām man es piekrītu Upanītes kundzē, tās saistības ir vismaz uz 3 gadiem, nu arī pa šo varbūt rūpību, tādu piesardzību vajadzētu. Ja, jo, nu, atsījāsies kaut kas jau ies.
Labi, man būtu varbūt tās piedāvājums šobrīd, ņemot vērā to, ka diskusija ir par pieeju un šobrīd ir piedāvāti attiecīgi noteikumi, kuri vienkārši maina pieeju. Šobrīd arī sēdē ir piedāvāta vēl alternatīva pieeja, cik es saprotu, pie Konano kunga darba grupā arī viņa tika apspriesta. Es lūgtu kolēģus atbalstīt minēto lēmumu projektu ar nosacījumu, ka tiks atsevišķi pirms domes sēdes par budžetu sasaukt pilsētas saimniecības komitejas sēde, kurā varētu tapt arī alternatīvais lēmumu projekts uz domi. Attiecībā uz minētājiem saistošiem noteikumiem. Nu, prosti,
domāju, tā, kā mēs viņu varētu
minēt, tas lēmumu projekts pēc būtības labi, labi, bet, bet šobrīd tas, ko varētu izdiskutēt papildus, ir tiešām alternatīvu pieeju.
Otro debatē, jā. Mēs balsojam par šo lēmumu pēc būtības, pēc tādu, kāds viņš ir uzrakstīts. Viņš ir uzrakstīts, kā ar nākošā gada 1. jūniju, uz atbalstu varēs pieteikties tikai tie, kas ir noslieguši līgumu ar Altumu. Pārējie ārā. Bez iespējām pieteikties. Un atbalstīsim mēs šo lēmumu projektu, vai neatbalstīsim mēs šo lēmumu, viņš vienalga tiks skatīts domē. Tikai tagad katrs nodemonstrē savu attieksmi pret šo redakciju.
Deputātiem ir tiesības iesniegt priekšlikumu arī par minēto lēmumu projektu. Deputātiem ir tiesības iesniegt arī minētajā lēmumu projektā precizējumus. Priekšlikumi varētu nākt arī no komitejas. Pareizi, Goloņa kungs? Lūdzu, tāpēc šobrīd stāsts ir ļoti vienkārši. Es piedāvātu šobrīd komitejā apvienotajā atbalstīt minēto sagatavotu lēmumu projektu, ko pareizi laikpašu kungs ir noteicis, ka mēs šobrīd varam spriest par šo, bet attiecīgi arī lūgt komitejai par šo jautājumu vēlreiz sanākties un uz domes sēdi, piedāvāt komitejas priekšlikumus. Ja tādi būs, tad viņi būs, ja tādu nebūs, tad viņu nebūs pie minētā lēmuma projekta. Zaldas kungs?
Jā, es tikai tādu piebildi, ka, ja kolēgi būtu iedziļinājušies MK noteikumu numur 460 struktūrā un būtu sapratuši, ka es rīt varu iniciēt vienu sapulci, pieņemt lēmumu un noslēgt līgumu, par tehniskās dokumentācijas izstrādi, saņemt 50% atbalstu un tālāk nevirzīties. Un tas man izmaksātu 4000 eiro. Un tālāk es jau eju uz programmu un saņemu līdzfinansējumu. Un tas nav tas, par ko mēs runājam, ka mēs gribam piebremzēt, mēs gribam apturēt. Ja mēs gribam tiešām paskatīties, tad es atgriezīšos pie tā, ko mēs esam runājuši kādreiz ar Upenieces kundzi, ka pašvaldībai ir jāizveido energoefektivitātes atbalsta fonds no nekustamā īpašuma nodokļa iekasētā un pagalma labiekārtošanas fonds no nekustamā īpašuma nodokļa. Un šobrīd ir tas brīdis, kad mēs to varam izdarīt. Jā, pašvaldībai ir smagi sabalansēt budžetu, pašvaldībai ir smagi uzņemties saistības un pašvaldība atbalsta tikai gadskārtējā budžeta ietvaros, bet nav pateikts kāda summa. Mums arī daudzi līgumi ir tā, kas gadskārtējā budžeta ietvaros. Līgums uz 3 miljonu iedodam miljonu, bet nu nekas, nu gadskārtējā budžeta ietvaros. Ja? Tāpēc tiešām es atliku tomēr šobrīd, izdiskutējot viņu atliktu maliņā, izstrādātu jaunus noteikumus kā uz fondu un tad virzītu uz finanšu komiteju un uz domes sēdi atbalstam.
Nu, par fondiem bija jādomā 10 gadu atpakaļ, kad tapa šie noteikumi, ja? Diemžēl to toreiz nepadomāja, bet līdz fondiem mums ir jādzēš nu, par saistībām, ne, nu, te parāds pret iedzīvotājiem. Ja? Un tad var domāt par fondiem. Faktiski tie fondi faktiski ir, no kurienes tie avoti, nu, vai no nekostumā, vai no kādiem citiem ienākumiem viņi ir. Jo mēs budžetā ieliekam naudu parāds saistību dzēšanu. Kādus fondus mēs tādā sākuma jādzēš, tad var par fondiem runāt.
Labi, paldies. Jautājumi?
Man ir jautājums. Es domāju, uz šo otrdienu pilsētas saimniecības un attīstības komiteja par šo jautājumu novirzīt. Nu, jūs priekšlikumu tādā ziņā. Ņemot vērā. Es domāju, to diskusiju plašumu. Mums tāds sagatavot arī fondu, tas tieši skar budžeta jautājumu, jo ja mēs, tad mums ir jāveic, Upenietes kundze, tad mums ir jāveic, piemēram, pilsētas saimniecības komiteja izdomā diskusiju rezultātā piešķir kaut kādus fondus, tad tas ir... Nu, saprotiet, saprotiet to jautājumu.
Atbildēšu, es atkārtošu cienējumie kolēģi piedāvāto rīcību attiecībā uz minēto lēmumu projektu. Lēmuma projekts ir sagatavots, deputātiem ir piedāvāta lēmuma projekta redakcija ar Laišpēškungs ar saistošu noteikumu projektu. Otra lieta līdz domes sēdei ir 4 dienas, ir rītdiena, ir pirmdiena un ir arī vēl 2. diena līdz 14:00. Tieši tā. Mēs varam orientēties, ka papildus lēmuma projekts, jauns lēmuma projekts varētu būt 3 stundas iepriekš, iekļaus kā papildus jautājums ar attiecīgi secības maiņu. Juristi jau pūšas, ka viņiem būs jāpašansē. Lūk, tas ir viens tās. Otrais tās var arī šobrīd deputāti arī minētajā piedāvātā lēmuma projektā piedāvāt attiecīgas izmaiņas un grozījumus. Atkārtošos šajā lēmuma projektā ir piedāvājums par pieeju. Tas, ko šobrīd piedāvā, ir, nu, piedodiet, cik garš, tik plats. Vienkārši ar vienu piedāvājumu tas tiks apsirps ar 1. Jūniju ar alternatīvu piedāvājumu varbūt tās uzreiz, jā, jo vienkārši rinda kā tāda apstāsies. Par ko tad es attiecīgi lūgtu? Komitejas priekšsādētāja sasauk komitejas sēdi, pieļauju varbūt rītdien un parvabināju šo diskusiju ar klātesošiem kolēģiem plašākā sastāvā, ne tikai ar komitejas locekļiem, un piedāvā tad uz domes sēdi par budžetu komitejas priekšlikumus par minēto lēmumu projektu. Deputātu viedokļi šobrīd ir dzirdami, jā, varbūt mēs atkārtosimies un iesim to pašu ceļu, bet nu šobrīd tās ir piedāvājums. Ponokungs.
Tad es izteicamu, ka šo priekšlikumu tas arī var sagatavot piedāvājums. Varbūt attīstības un saimniecības komitejas deputātiem nav iebildumu pret esošajā redakcijā. Un, ko tam mēs skatīsim?
Nē, nu...
Ierosina, nu, deputāti. Darbs, tad mēs varam izskatīt.
Kā pieklājīgs ierēdnis, pirmais saņemot iesniegumu, lem par piekritību. Daram sekošu lietu.
pārējiem varbūt tās pie procedūras un tad pie priekšlikumiem. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, debates, priekšlikumi. Tad pie priekšlikumiem būtu no manas puses, kolēģis, tas varbūt tās nav balsojums, jā, priekšlikums, bet lūgums būtu konceptuāli atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgi lūgumu pilsētas saimniecības komitejai šo jautājumu izpriest un lemt iespējams par komitejas priekšlikumiem uz domes sēdē virzāmo un skatāmo lēmumu projektu, jo domes sēde jau ir sasaukta. Domes sēdē jau minētais lēmumu projekts šādā redakcijā jau ir iekļauts. Līdz ar ko varētu lemt par papildus jautājumu vai arī par priekšlikumiem domes sēdē skatāmos jautājumos. Zalbas kungs? Paldies. Aicinu deputātus balsot par minēto lēmumu projektu ar attiecīgu atzīmi par pilsētas saimniecības komisiju. Kas būtu par? Pret? Paldies. Atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes noteikumos numur 3 par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs un papildināt noteikumus ar 38. Punktu šādā redakcijā 2024. Gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, nosakot mēneša algu Daugavpils domes priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem, pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, domas deputātiem, piemēro 2023. Gada bāzes mēneša algas apmēru. Tātad 23. Gadā šīs bāzes algas apmērs ir bijis 1137,46 un 24. Gadam šī bāzes alga ir 1205,71 eiro.
Paldies. Dalbas, mums lūdzu.
Sakiet, lūdzu, šobrīd mēs piemērojam 100% koeficientu no 27. Gada. Pareizi?
Vēlreiz. Mēs
Upanietis, kundze.
Nē.
Mēs piemērojam priekšsēdētājiem, vietniekiem un deputātiem koeficientu, kur nosaka maksimālo apmēru likums. Un tas koeficients tiek piemērots pie tās bāzes mēneša algas, ko nosauca Marina. Nu, attiecīgi par tādu summu arī mainās katru gadu alga.
Labrīt, ir jautājums, vai 24. Gadā nemainītos koeficients?
Nē, es saprotu.
Koeficients nemainās.
Jā. Es šeit skatos pieliktā tabulīte. Valsts pilsētas domes ir novada domes priekšsēdētājiem, attiecīgās administratīvās tevis ietvērtības skaits pārsniedz 20,042. 4,2, tas ir nedrīkst pārsniegt. Nu, maksimāli.
Jā.
Vietniekam 4, nedrīkst pārsniegt. Deputātam tādas pašas pašvaldības 1,6. Kurā mūsu šīm te kategorijām ir noteikti maksimāli?
Man liekas, visām mums ir noteikti maksimāli. Deputātiem, par deputātiem 100%. Deputātiem nav. Deputātiem
un vietniekam ir maksimāli, deputātiem maksimāli nav.
Deputātiem ir piebilde, ka nevar noteikt. Deputātiem, manuprāt, ir mazāks koeficients. Nav man to noteikumu pie rokas.
Deputātiem 1,42.
Atcīk deputāti... daudz šitādu darbinieku, kam ir noteikti maksimāli koeficienti pēc darba algas skalas?
No,
ministru kabinetu apstiprinātāji.
Tas ir atsevišķis jautājums.
Tāpēc es arī prasu.
Īstenībā runājot par algām pašvaldībā, tātad, kuras tiek noteiktas, nosakot attiecīgai mēneša algu grupai, ir minimums, vidus un maksimums. Un tajā minimumā būs jātiek iekšā līdz 2027. Gadam. Šobrīd pašvaldībā ir darbinieku kategorijas, kurām vēl ir tālu līdz minimumu.
Nu, mēs šogad, tāpēc es arī prasu, vai mēs šogad vismaz 85% plānojot algas esam sasnieguši algu grupā minimums.
Šogad mēs algas neesam palielinājuši, izņemot minimālo algu.
Nē, tāpēc man būs labs, nu, varbūt priekšlikums, lai visi būtu solidāri atbildīgi.
Es. Deputāti, man ir jautājumi. Debates būs daudz.
Jā, ņemot vērā to, ka tiešām ir noteikts šis kritērijs par algām, un kuras algas ir jānosaka 27. Gadā 100% apmērā, tad līdz 27. Gadam vēl ir 3 gadi. Un tāpēc, ja mēs šobrīd pieņemtu tādu lēmumu, ka mēs piemērojam koeficientu 85, 25. Gadā mēs piemērojam koeficientu 90, 26. 95, 27. 100, mēs visiem godīgi parādītu gan saviem darbiniekiem, gan sabiedrībai, ka jā, mēs esam līdzatbildīgi. Mēs nevaram izvairīties no koeficienta. Jā, tas ir politisks lēmums šobrīd iesaldēt, varbūt kaut kādā veidā, bet vēl politiskāks lēmums ir no maksimālā koeficienta, kurš ir jāsasniedz 27. Gadā, šobrīd piemērot 85%. Nākošu gadu 90, aiznākošu gadu 95. Tādā veidā ieviešot un parādot struktūru, ka pašvaldība ir līdzatbildība kopā ar saviem darbiniekiem.
Paldies, Kunokls. Neslēdzās. Nu, pilnīgi jāpiebilst tam, ka jābūt solidāriem sevišķi domes vadībā attiecībā par saviem darbiniekiem. Mēs nemaldos sastādot budžetu tikai izdos rīkojums iestādēm 5% apmērā tur mazināt, ja, teiksim, to darbalgas fondu sanāk, ja, ne darbiniekus darbalgas fondu. Tātaņa. Tieši fondu. Šeit es piedāvāju tiešām būt solidāriem un piemērot koeficientu šim gadam 0,95. Tas ir 5% samazinājums no tās bāzes, kas bija pagājuši. Mēs varam to iepīt jā, juridiski.
Šeit tad ir divi risinājumi, vai mēs ejam iekšā noteikumos un tad attiecīgi katrai amatpersonai noteikumam koeficientam viņu mazinam. Vai nu mēs papildinām šo lēmu projektu, kā mēs nepiemērojam jauno bāzes mēneša algu, jo pirmkārt likums nosaka piemērot bāzes mēneša algu. Un tad papildinot ar punktu, ka lēmumā noteiktiem koeficientam mēs piemērojam vēl vienu koeficientu 0,95%. Nu, 95% apmērā, tad tādā veidā.
Nē, nu tāpēc es arī saku, ka šobrīd likums nosaka paņemt vidējo algu un vidējo algu reizināt ar koeficientu. Likums nenosaka, ka var grozīt bāzi. Likums nosaka, ka ir jāpaņem bāzi. Un lai mēs pareizi izskatītos mūsu darbinieku priekšā, tāpēc ir piedāvājums, ka mēs šobrīd reizinošo koeficientu vienu reizi uz visām reizēm nosakam. 24. Gadam 0,85 koeficients, 25. Gadam 0,9 koeficients, 26. Gadam 0,95 koeficients, 27. Gadam 100%. Tā kā to prasa likums.
Man tehniski varbūt jautājums Augšdaugavas novada pašvaldībā, kā tas ir notiekts?
Augšdaugavas novada pašvaldībā varu parādīt arī rīkojumu un lēmumu, domes lēmumu, kā ir noteikts šobrīd izpilddirektora alga. Izpilddirektora alga ir noteikta katru gadu, piemērojot koeficientu 0,85, 0,9, 0,95 un tikai 27. Gadā 100 no tās mēneša algas grupas, ko nosaka likums. Politiskajām amatpersonām šobrīd ir noteikts lēmums, kādu koeficientu piemērot.
Nu kāds?
Es tur nepateikšu no galvas tagad.
Paldies. Vaļš plašmums.
Ja jau mēs runājam par amatpersonu atlīdzību, nu šo te lēmumu, es saprotu, pieņēma pagājuši gadu. Un šogad viņš budžetā jau darbojas. Ja man atmiņa nemirst, tad šī lēmuma izpildē bija paredzēti 360 tūkstoši.
Jā, šis
lēmums. Pie tādas redakcijas šī summa uz nākošo gadu varētu ņemt, a cik faktiski ir izmaksās no šīs summas, no 306 tūkstošiem budžets ir beidzies gads.
Es labāk nosaukšu tik plānos nākošam gadam.
Nē, 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 nu cik tad ir? No 360 ir iztērēts.
Neslimo.
Nu, deputātiem jau tāpat nav maksimālais koeficients, jā, un viņi tiešām var iekonomēt.
Būs liekam pareizāk, ja es nosaukšu jums to ciparu, kas ir plānot. Budžetā, ja es nemaldos, tas būs drusiņi virs 500 tūkstošiem.
Nē, tas ir visā administrācijā, 500
Oi, nē, nepateikšu, ja man tā arī stāv gabaliņa laika. No, ā, nepateikšu, pateikšu.
Vadības atalgojums ir
500. Valsts pilsētas pašvaldības domas darbība, proti deputātu darbība, ir paredzēta 524 tūkstoši eiro.
Tikai bija iztērēts?
Pa lielam gandrīz arī tikpat bija iztērēts, jo šeit ir aprēkins uz 12 mēnešiem tieši pēc tam algam.
Savā laikā biju prasījis, jau uz to brīdi 600 tūkstoši bija ekonomika.
Es cik iztērēts nepateikšu.
Uz augusta mēnesi kaut ko.
Es šobrīd nosaucu 500 tūkstoši, tā ir
gan. Vienkārši, ja jau mēs esam tāpat notērējuši un tās naudas, teiksim, 80%, tad kāpēc plānot to naudu, ko mēs neizmaksāsim, varbūt samazināsim to atalgojumu ar 0,8%?
Ja jūs nolēmi samazināt atalgojumu, mainat normatīvo dokumentu, man šobrīd nav pamata atlīdzībai plānot mazāku summu.
Šo varam mainīt. Dokumentu,
paldies, ko mums piedāvās izskatīt. Bundze, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates, priekšlikumi, galvas kungs lūdzu.
Ņemot vērā pastāvošo likumdošanu, tad tiešām ir piedāvājums pie atlīdzības, lai tas būtu godīgi un saistoši arī pārējiem, gan administrācijai, gan darbiniekiem un parādot solidaritāti ar saviem darbiniekiem. Noteikti turpmākajiem 4 gadiem koeficientus atbilstoši 24. 0,85, 25. 0,9, 26. 0,95 un 27. 100% apmērā no tās grupas, kāda ir noteikta šobrīd alga.
Paldies, deputātiem, vēl ir priekšlikumi. Citu priekšlikumu nav.
Man ir papildinājums pie priekšlikuma jau drīkst, es... ja? Vai arī citu varu dot. Šo te koeficientu piemērot arī domes amatpersona. Pie viņu koeficienta 0,85, 0,9, ne tikai pie.
Jā, visi jau. Paldies.
Jā, mēs runājam par domes amatpersonām, proti, tā skaitā arī nodaļu par deputātu.
Par, ne, nu par visam vai par deputātiem? Par amatpersonām, par visiem, par izpilddirektoru arī šobrīd. Nu, pagaidiet, nu nē, jā.
Jā, par izpilddirektoru arī. Nē, nu, bet izpild... nu, lai mēs visu būtu vienādi. Es saprotu, koeficientam nav, izpilddirektoram nav koeficientu, izpilddirektoram ir atlīdzības likumā noteikta grupa, kuru viņš ieņem, un tur arī ir noteikta alga, kas ir jāsasniedz 27. Gadā. Jā, tur tas minimums ir jāsasniedz tikai 27. Gadā. Jā, minimums. Minimums 27.
Gadā. Paldies.
Pēc tam ir viduspunkts un pēc tam ir maksimums.
Paldies. Jā,
vismaz minimums ir jāsasniedz 27. Gadā.
Paldies. Bet saprotu, ir balsojums viens priekšlikums. Lašpēškungs, tie, tā? Paldies. Ir Daubaskunga iesniegts priekšlikums. Atgādināšu kolēģiem, šobrīd ir iesniegts lēmuma projekts attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgu komitejas priekšsēdētāju un Daugavpils domes deputātu algu iesaldēšanu 20. Es atvainojos, beidzās viss. Uz 23. Gada bāzes mēneša algas apmēru, tā ir viena lieta. Otra lieta, ņemot vērā iekšējo apstiprināto algu fondu šobrīd no tām budžeta pozīcijām, kas ir iekļautas arī pašvaldības budžetā, izpilddirektora attiecīgajā struktūra vienībās veic, teiksim tā, efektivitātes uzlabojumus ar mērķi darbiniekiem algu palielināt, ko attiecīgi izpilddirektora šobrīd gandrīz vai katru nedēļu veic pareizi. Tāpēc mans viedoklis ir saglabāt un pieturēties pie pašreizējā lēmuma projekta. Lūdzu deputātus balsot par Dzelbaskunga priekšlikumu, kad būtu par, pret, atturās, nebalso. Paldies, aicinu balsot par lēmuma projektu, kas būtu par, pret, atturās divi. Paldies. Lūdzu.
Par balsošanas motīviem, kāpēc tā? Jo redziet jūsu... Iedomātā šī brīža algas iesaldēšana nepalielina jums algu, bet mans priekšlikums bija par to, lai jums samazinātu algu, tai skaitā arī man samazinātu algu, un piemērojot jauno koeficientu, samazināt šī brīža reizinātāju, tas, kas ir noteikts minimumā, un tādā veidā mēs mazāk saņemtu, bet tomēr jūs gribat sev saglabāt, mēs būtu solidāri ar mūsu darbiniekiem, kuriem mēs nogriezām algas, un mēs mazliet mazāk saņemtu šogad algas 24. Gadā, bet atrastu papildus finansējumu darbinieku algas palielināšanai varbūt jau arī pusgadā.
Paldies. Nākošais jautājums, lūdzu, Sofos kundze.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu un līgumu par pašvaldības īpašumu bezatlīdzības lietošanu noslēgšanu ar SIO Daugavpils olimpiskais centrs. Šajā lēmumu projektā veikti precizējumi bāzu sarakstā 17. Punktā ir svītrots kļūdaini iekļautis kadastrs un arī ir pievienota draudzīga aicinājuma vidusskolas futbola laukuma schēma.
Paldies!
Jā, tātad ar 1. Martu paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu un arī uz vienu gadu un arī paredzēts atļaut lietot bezatlīdzības deleģēšanas līguma izpildes nodrošināšanai pašvaldību piedrošas sporta bāzes un aktīvas atpūtas objektus uz vienu gadu.
Paldies! Jautājumu Lašpašmungs.
Jā, nu, ja jau mēs...
Ir arī olimpiskā centra vadītājs šodien.
Jā, jau mēs slēdzam šeit deleģēšanas līdzinu, ka, protams, ir interesanti zināt, ko mums tas maksās. Pagājušā gada budžetu apstiprinot janvāra mēnesī, tur bija 1 600 000.
Jā, es nosaukšu.
Pabeidzām ar 1 732 000. Uz nākošu gadu no deleģējuma līguma sastāvā aiziet projām, nu, atdotais ledus halles. Apmaksā. Mums nav jāmaksā par ledus kalles deleģēšanas līgumu izpildi. Mēs par ledus nomu maksāsim 300 000. Tagad sporta skolas vajadzība. Deleģēšanas līguma summai, nu, vajadzētu samazināties. Viņa praktiski paliek tā pati. Kas par brīnumi?
Tā. Upaniecas kundze un Morozova kungs. Es domāju, ka tad... Dimitrijas kundze, jūs varat sēsties un Edītas kundze nākat šurp ar cipariem. Un tie ir trīs svarīgi jautājumi – deleģēšanas līgums, sabiedriskais transports un budžets. Pēc šitā.
No.
Izmūram.
Tātad par summu, kas ir iekšā docām šogad, tātad summa ir 1600. Miljons. Oh, jā, miljons. Tātad.
Nu, ļaujam atbildēt.
Ledushales, maksa par ledushale šobrīd ir delegēšanas ietverā, viņa nav nomāra. Tas, kas ir šobrīd. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad mēs iesākām pagājušo gadu ar 1 600 000, tātad no šitās summas mīnusā aiziet šaha klubs 9 000, no tās summas aiziet mīnusā vieglatlētikas manēža 88 000. Esam samazinājuši atsevišķas pozīcijas docā, tieksim, neļāvām viņām pieaugt kā mazvērtīgais inventārs, degviela, personāla izmaksas un citi izdevumi. Savukārt mēs esam ielikuši tā saucamos bortus lokomotīvē 137 000 un otrā pusē aveņu 40. Līdz ar to ir sanāks 1 657 arasti.
Cik jau esam ielikuši kopā klāt jaunu finansējumu?
Jauns finansējums ir lokomotīves bortiem 130 700, jauns finansējums ir 102 355 otrā daļā, viņa 45-16 kostām stadiona, un vairāk nekā jauna nav.
Nu, bet mēs samaksāsim tikai nomu par ledi. Ledus hale 300 000.
Mēs nemaksāsim nomu. Nē, mums budžetā nav nomas ledu.
Pagaidiet, upaniec kundze. Lāķplēša kungs.
Ieslēdziet mikrofonu sākumā. Citādāk protokolistēm būs sarežģīti to visu. Es saprotu visas situācijas dramatismu, bet cienīsim viens otru. Daugavpils satiksmē ir tikai nākošais jautājums. Morozov kungs, lūdzu. Tā.
Labdien. Labdien, kolēgi. Atbildot uz jautājumu par ledushali. Dotajā momentā 75% no ledushalas nomas aizņem sporta skolu, bet tam, kad Daugavpilī ir tāda anomālā zona, kad pateicoties deputātu izšķirtspējai Latvijā lētākā ledushalas nomas stundā ir Daugavpilī. Attiecīgi 75%, kas ir līdzfinansējums no Daugavpils domē, arī sastāda tādu summu. Pēc plāna ir, jā, pēc plāna, attiecīgi pēc jūsu iekšējā nolikuma mēs nevaram arī paaugstināt cenu ledus nomai, kamēr tā ir uz delegējumu. No šī gada mēs centīsimies arī pacelt ledus nomu, par ko mēs jau esam daļai informējuši arī nomniekus. Baigo prieku mēs no viņiem nedzirdam, bet tā būs ir 200 eiro prestatā pret 110 eiro tagad.
Nē, es atvainojos, nākošu gadu, tas jau šogad, mūsu sporta skola ledu no jums saņems par velti?
Attiecīgi līdz finansējumu līgumu mums.
Par velti saņems ledu no jums? Delegiešanas līgumā ledus halvēs vairāk nav, viņam mums nepieder, viņa pieder jums.
Jā, bet...
Delegiešanas līguma summa praktiski samazinās
mazāk
nekā maksāja.
Jā.
Jā, ledus skaules apkalpošu.
Jā. Par plānu varu teikt?
Jā. Nu, tad jūs būs...
Par plānu, Laišplēškungs, es varbūt jūs neesat informēts attiecīgi, ir, cik es saprotu, lēmums top par to, kad mēs ledus halē dosim pašvaldībai atpakaļ, jo ledus halē Jo ledushalē ir nepieciešami remonti un lielie ieguldījumi, kas ir paredzēti piesaistīt.
Es tagad jautāju, vai jūs jau no 1. janvāra dodas sporta skolai ledu par naudu vai par velti?
Delegējuma līgums beidzās ar 1. marta Laišplēškungs, tāpēc attiecīgi darbojās līdz 1. marta. Mums vēl nav īpašuma tiesības, nav zemes grāmatā iesniegts, nav zemes grāmatā reģistrēts procents. Tāpēc attiecīgi delegējuma līgums darbojās līdz 1. martam.
Un jaunajā delegējuma līgumā ledus kaldes apkalpošana vairāk nav?
Ir. Summa ir.
Summa tak pagaidi, tad es nesaprotu.
Sporta skolas par nomu nemaksā.
Mēs tagad delegējuma līgumā maksāsim par īpašumu apkalpošanu, kas mums nepieder.
Golovaņa kungs grib atbildēt. Viņš grib piesaistīties šajā jūsu... attiecībās.
Es tomēr atkartot aicinātu deputātus iepazīties ar delegējuma līguma projektu. Ja jūs uzmanīgi paskatīsiet uz līguma priekšmetu, manuprāt, 1.6 vai 1.8 punktu, tur ir minēts, ka Olimpiskā centra ir pienākums nodrošināt mūsu delegētu parodas uzdevumu gan ar mūsu bazam, gan arī izmantojot savu īpašumu. Līdz ar to, ledus skalas eka, pēc tam, kad viņa tiks reģistrēta zemes grāmatā, kļūs par viņu īpašumu. Un delegējuma līguma ietvaros, viņam ar savu īpašumu, izmantojot savu īpašumu, būs jāndrošina mūsu pasūtījums. Un mēs caur delegējumu finansēsim šo mūsu pasūtījumu.
Tad mēs atdomājam ledus skalu īpašumā, lai pēc tam maksātu par viņas izmaksāt.
Maksā sporta skola.
Mēs uzbūvējām Olimpisko centru un maksājam par katru zāli.
Protams, tikai tas mums bija daudz lietāk. Mēs varējām arī pelnīt.
Kā gadījumā par Olimpisko centru runājot, tad Olimpiskā centra izmantošana ir 85% sporta skola un pašvaldības vajadzība un nodrošinājums.
Labas, kā slūdzu.
Man divi jautājumi. Ņemot vērā, ka SIA DOTS nav pašvaldības pārraudzībā un pašvaldībai nav vairākums, kādu atalgojumu politiku jūs piemērojat un piekopjat? kādas šobrīd ir algas un kas tika izdarīts attiecīgi par atlīdzību?
Atlīdzību.
Gadam.
Upnēs kundze.
Atlīdzība šajā sijā ir saglabāta. Es runāju par kopējām summām.
Pagaidiet valdes locekli.
Tūlītās pagaidiet. Upnēs kundze.
Atlīdzības kopējā summa, kas tiek tērēta atlīdzībai proti fondam, ir saglabāta 24. 23. Gada līmenī, jā, pieaugums ir nogriezinos.
Runā par tiem administrāciju, kas strādā delegēšanas līguma ietvaros.
Tieši par, jā, kas veids delegēto funkciju, kas, nu, proti pār. Kuriem bija jautājums
vispār par DOTS?
Ā, nu, vispār par DOTS.
DOTSā.
Es varbūt padomu, lai ir skaidrība, delegējuma ietvaros sadaļa attiecība uz algu fondu ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī. Tas bija svarīgi, ko mēs arī vienojamies gan ar Latvijas Olimpisko komiteju, gan arī ar Finanšu departamentu attiecībā uz pašvaldības sadaļu algu jautājumu. Bet, cik es saprotu, ir jautājumi arī, cik jūs personīgi saņemat, tad, nu,
lūdzu. Tas nav, tas neinteresē, tas nav, absolūti. Tas... Nē, man interesē vienkārši, tas vai ir līdzvērtīgs princips, pret mūsu darbiniekiem, kas ir mūsu iestādes darbinieki un kurus mēs nodrošinām no budžeta, un vai tieši tas pats princips eksistē DOTSā delegētai funkcijā?
Jā, princips pilnībā ir kā vienlīdzības princips, attiecīgi vienādas algas.
Vienības pašvaldībā es atradīšu, ka ir vienādas algas.
Delegējuma līguma ietvaros. Es atbildēju šeit.
Delegējumu. Edita zina par pašvaldības budžetu. Jūs zināt tikai par sevi. Tāpēc es Editas kundze jautājumu.
Pat pašvaldības līmenī starp amata dažādām iestādēm viens un tas pats amats var saņemt atšķirīgi. Ja mēs runājam par algām delegējuma ietvaros, jau pat a priori mēs atdevām šo pakalpojumu delegiem, kad tika beigtas reorganizācijas un izmaiņas štātu sarakstā jau senāk 3 gadi vai cik gadi atpakaļ, protams, algu līmenis tur ir nedaudz augstāks nekā pašvaldības iestādes. Ja mēs runājam
tiek... Vēsturiski.
Jā. Tas jau no paša sākuma bija veidot. Jā.
Vēsturiski un jau 10 gadus augu starpības līmenis šajā sadaļā bija lielāks. Arī tai skaitā no algu politikas, ko pamatā piekopa Latvijas Olimpiskā komiteja. Tas, ko mēs šobrīd daram šajā kontekstā, ir kā reiz algu sabalansēšana un izlīdzināšana, ko veic Daugavpils Olimpiskais centrs sadarbībā ar Finanšu departamentu un pamat nosacījums attiecībā uz naudas summu atalgojumam docam šogad ir iepriekšējā gada līmenis. To, ko Olimpiskajam centram ir attiecīgi arī komerc daļa, jo kā vadītājs ir norādījis attiecībā uz noslogotību, ko aizņem vai no skolas, sporta skolas, vai no attiecīgi tā daļa komerc sektors, tad logiski, ka šajā sadaļā, cik es nobrotu, algas ir dažādas, un tur ir arī piemaksas vai kā tas, ko nodarīt.
Ir piemaksas, jā, bet izlīdzināšanas fonds tā attiecīgi DOTSam un delegējuma līgumam ir vienāds jau uz attiecīgiem amata štatā vienībām.
Paldies, Robas kungs.
Jā, labi, un otrs jautājums, es domāju, ka Kriviņas kundze varēs atbildēt uz to, ka tātad mēs nododam delegējumu konkrētu bāžu apsaimniekošanu, kuras mums ir iekļautas energopārvaldības sistēmā, kurā mums ir jāsasniec konkrēti rezultatīvie rādītāji par enerģijas ietaupīšanu. Vai mēs to sasniedzam? Un vai mēs iedodam tādu vērtējumu?
Ne, mēs joprojām arī uzturam šo energo pārvaldības sistēmu, arī tās pašas sekas, kuras apsaimniekodot.
Es saprotu, ka jūs uzturat
jau, kontrolē. Sistēmu.
Vai tie mērķi, kas ir noteikti energo pārvaldības sistēmā, katru gadu konkrēti ieekonomēt noteiktu kilovatu, megavatu daudzumu apkurē elektrībā.
Nu, es sapratu, jā, tur ir kopīgie mērķi, jā.
Vai jūs varat vienkārši atsūtīt tabuliņu, ka jā, jūsu mērķis 23. Gadam bija noteikts 95 megavati,
Viņi viņu sasniedz. Man viņa vairāk nekas neinteresē.
Mums ir kopīgie mērķi.
4. jums jau ir noteikti 95, bet 92,5 megavati.
Kopīgie mērķi tiek sasniegti.
Man neinteresē kopīgie mērķi, man interesē tieši šī delegētā funkcija.
A, ir priekštukums, cik saprot no kolēģa, ieviest šādu uzskaites sistēmu.
Ne ieviest, bet atskaitīties par ieviesto, jo...
Lūdzu.
Jo mums nevar nebūt viņas, jo šīs visas sēkas ir izstrādātas un iekļautas kopējā energopārvaldības sistēmā, kopējā tabulā, ar kopējām atskaitēm un ar visu. Tas viss ir.
Jā, ir gada beigās bija noticis audits energoefektivitātes attiecīgi. Ja mēs skatāmies, tad pēc audita viena no patērīt, patērētājām lielākajām ir leduskola, laikam jūs par to domājat. Attiecīgi nebija energosertifikātu, kas tiek tagad uz beigam jau sakārtot, un tāpēc arī, kā Laiša Pārškungam es atbildēju, kad leduskola atgriezīsies atpakaļ pašvaldības īpašumā, lai varētu piesaistīt eiro pas finansējumu, lai varētu uzlabot energoefektivitāti. Nu, es domāju, ka ja būs nepieciešamība, tad arī.
Jūs palīdzēsiet.
Palīdzēsim, jā, no savas kamatas.
Kapitālā tieši ieguldēt ir 50 tūkstoši. Gan naudā, gan grauda.
Jā, diemžēl, ka dēka ir 25 gadus veca, un viņai prasās lielu ieguldījumu, jo, teicīgi, tos arī jāuzlabā.
Par ieguldījumiem jūs varat infrastruktūru atsevišķi atskaitīties.
Nē, es vēlreiz gribētu akcentēt, ka lūdzu nejaukt divas lietas. Ēkas energosertifikāts ir ēkas energosertifikāts. Es runāju par 2016. Gadā noteiktajiem pašvaldības mērķiem sasniegt 30. Gadā konkrētu CO2 samazinājumu. Un vai mēs vērtējam, ka delegējam funkciju, ka jā, delegētās funkcijas ietvarā, mēs uzdodam tādu uzdevumu, ieekonomēt 2% vai 2 kilogrami vai 2 tonnas CO2 emisiju. Kur tas ir redzams? Kur ir šīs saistības? Kur šīs saistības iestrādātas delegējuma līgumā, ka tas ir jānodrošina? Jo pašvaldība tādas saistības ir uzņēmusi.
Varbūt cieņēmas deputās savas saistības dēļ neapmeklēja komitējas sēdes nezinu, jā, par
to jautājumu. Tas nevietā šobrīd.
Reizi gada atbildīgais attīstības departamenta darbiņieks sniedz informatīvu ziņojumu visiem deputātiem par šo jautājumu.
Bet par šo... Norādīšu varbūt es, jo ja nesteigā trīs reizes pēc kārtas...
Tur domes sēdi. Jā, tā ka par komentējām lūdzu...
Reizi gada šo jautājumu mēs skatām domes sēdi.
Pirms komentēt lūdzu lasīt likumu. Jā.
Paldies.
Un
vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Tāpēc es arī jautāju.
Lūdzu.
Jā. Kur ir konkrēts uzdevums delegēšanas līgumā ievērot energo pārvaldības sistēmu?
Goloviņakungs, lūdzu.
Līguma, manuprāt, ir punkts, ka olimpiskajam centram jāsniec visu nepieciešamu informāciju pašvaldībai sakarā šo jautājumu. Un katru mēnesi tiek apkopota informācija par paturētu elektroenergiju, siltumenergiju, kura tiek ievadīta attiecīga datu bāze un reizi gada tiek sagatavota atskaita par visu pašvaldību, par visu mūsu ēkam.
Pārvaldības sistēma nav informācija. Tas ir rezultāts energopatēriņam, kurš ir jāsasniedz.
Cienējumie kolēģi, lūdzu novērtēt lēmumu projektu, pie kura ziņotājs, ne ziņotājs, bet kolēģi raujas atbildēt. Marotokums,
Par energoefektivitātes uzlabošanu ir attiecīgi līguma punkts par energoefektivitātes uzlabošanu, kā reiz dos savus ietvaros uzlabo energoefektivitātes līmeni, samazinot elektroenergijas patēriņu un kas saistīts ar CO2 uzlabošanu.
Kurš punkts to nosaka?
No, līgumu es no galvas nezinu. Bet attiecīgi, ja paskatīties, tad savu darbības ietveros dots maina arī un samazina elektroenergijas patēriņu.
Marozova kungs, saprotiet, ir viena liela atšķirība, ja? Kad jūs ierakstat vispārīgu formulējumu, ko jūs samazināsiet. Tas ir par elektrību, tas ir par apkuri, bet ir pašvaldības konkrētas saistības pret valsti, pret Eiropas Savienību.